Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 16. april, vijesti dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sumirao rezultate trogodišnjeg mandata.
Mir i stabilnost na prostoru Bosne i Hercegovine i čitavog Balkana je ključni cilj ne samo Bosne i Hercegovine, nego mora biti ključni cilj svih zemalja Zapadnog Balkana. On je preduvjet za ekonomski razvoj, on je preduvjet za socijalnu stabilnost i on je uopće preduvjet za prosperitet našeg regiona.
U Ahmićima obilježena 25. godišnjica stradanja Bošnjaka, u Trusini kod Konjica obilježena 25. godišnjica stradanja Hrvata.
Došli smo da ne zaboravimo, da se sjetimo svih naših dragih, milih i za opomenu budućim generacijama, znači da se zlo više nikad i nigdje ne dogodi na ovome svijetu.
U Banja Luci novi napadi i nove žrtve. Građani najavljaju masovne proteste.
Znači, potpuno jasno, rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova ne radi svoj posao onako kako bi trebalo.
Članovi Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugoj fazi prijedlog zakona o dopunama zakona o prekršajima sa tri tehnička mandata, nakon čega je sjednica prekinuta zbog obaveza većine članova komisije. Sjednica bi trebalo da bude nastavljena u 16 sati. Stručnjaci međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja na sastanku razgovaraju o početku istrage o mogućoj upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Glavni tajnik NATO-a izjavio da su zračni udari na Siriju predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama reducirali mogućnosti sirijske vlade da se ponovo koristi hemijskim napadima. Turska saopštila da nije na strani ni jedne sile o pitanju Sirije nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da je zajednička akcija Washingtona, Londona i Pariza podijelila Ankaru i Moskvu. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, Sergej Rjapkov, rekao je da je američka politika širenja sankcija protiv Rusije neobuzdana i da Moskva neće odlagati odgovore na nove mjere. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnom slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskom. Dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sumirao je rezultate trogodišnjeg mandata Vijeća ministara, između ostalog ocijenivši kako je ovo Vijeće ministara predalo odgovor na upitnik Europske komisije i mnogo učinilo da se Bosna i Hercegovina približi Europskoj uniji.
Ja moram reći da smo do sada realizirali sve naše obaveze sa Europske agende Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina se nalazi nadomak dobivanja kandidatskog statusa, što je ključni i najvažniji vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine u ovome trenutku. Među onim aktivnostima koje su bile najvažnije možemo navesti uspješnu realizaciju ekonomske reformske agende za nivo Bosne i Hercegovine. Ona je u ovome trenutku realizirana u procentu većem od 80%, ostalo je još samo 4 ili 5 od 34 planirane mjere. Sve druge mjere su realizirane ili se kontinuirano. U međuvremenu, posle aplikacije za članstvo, usvojen je, kao što znate, mehanizam koordinacije koji je bio ključni instrument za pripremu svih projekata za evropske integracije i poslije toga je uspješno realizirani su odgovori na upitnik.
S porukom da se ne zaboravi i ne ponovi, u selu Ahmići kod Viteza obilježena je 25. godišnjica stradanja 116 civila koje su u proteklom ratu ubili pripadnici HVO-a. Najmlađa žrtva napada bila je tromjesečna beba, a tijela svih žrtava do danas nisu pronađena. Više detalja ima Marija Augustinović.
Smaila Šahman izgubila je u Ahmićima prije 25 godina oca i tri brata.
Nismo oca još našli. Praznina, nema ti ko da dođe, da ovo ono, nego ono zamišljaš i tako gubiš se, sikiraš se, ali eto taki život, ne do Bog nikome.
Među 116 stanovnika Ahmića ubijenih u napadu koji je počeo u rano jutro 16. aprila 1993. godine su i otac i mnogobrojna rodbina Enise Ahmić Mulić, a najmlađa žrtva bila je beba od 3 mjeseca. Enisa ističe da se i nakon rata nastavlja agonija mještana Ahmića, jer tijela 29 žrtava do danas nisu pronađena, a i proces identifikacije ide neprihvatljivo sporo.
Imamo još neriješenih tijela koja se nalazi u prosekturi Visoko. Meni nije u interesu da mi tijela stoje, evo, Amidža Strina, djete 7 godina, djete 8 godina, beba od 3 mjeseca, od 2005. godine se nalaze u Visokom. Šta se čeka jednostavno toliko?
U udruženju građana žrtava rata nezadovoljni su i dosadašnjim procesuiranjem odgovornih za stradanje u Ahmićima. Za ovaj zločin do sada je osuđeno 6 osoba, od kojih 5 pred Haškim tribunalom, a među njima je i Dario Kordić koji je dobio 25 godina zatvora, te je oslobođen nakon izdržane 2/3 kazne. Predsjednik Skupštine udruženja 16. april, Hazrudin Bilić.
Izvršioci nisu još uvijek okrivljeni. To 16 ljudi nije mogao biti jedan čovjek.
Uz porodice žrtava i brojne delegacije političara, Ahmiće je danas posjetio i Bob Stewart, zapovjednik britanskog bataljona u mirovnim snagama UN-a, koji je prvi ušao u Ahmiće nakon zločina. Stewart je zločin u tom selu danas okarakterizirao kao akt genocida.
On the 16th of April,
16. aprila 1993. godine Bog je sigurno spavao, jer Bog muslimana i kršćana nije upravljao onim što se događalo u Ahmićima. To je bio posao đavla. Nadam se samo da se mlađe generacije u Bosni i Hercegovini danas mogu sjećati ovog zločina, ali istovremeno raditi zajedno da naprave ovu zemlju boljom, što ona i treba biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Ahmića, Marija Augustinović.
Danas je u Trusini kod Konjica obilježena 25. godišnjica stradanja Hrvata u ovom selu Konjičke općine. Ovaj zločin počinili su pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine koji su ubili 15 civila hrvatske nacionalnosti te 7 pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Mara Krešu u zločinu u Trusini izgubila je supruga i rođake.
Nikog ne mrzim, ali svega se sjetiš i onda si baš ogorčen na sve. Očekujem da se pravedno kazni i ništa drugo. Za svakoga. Šta je ko zaslužio?
U ime organizatora obilježavanja godišnjice u Trusini govori predsjednica udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic, Dragica Tomić.
Došli smo da ne zaboravimo, da se sjetimo svih naših dragih, milih i za opomenu budućim generacijama, znači da se zlo više nikad i nigdje ne dogodi na ovome svijetu.
Za ratne zločine počinjene u Trusini državni sud je izrekao 3 presude u kojima je pravosnažno osudio 5 osoba. Erna Mačkić, urednica Birne, ističe da su 2 osobe oslobođene krivnje, dok je protiv jedne u toku postupak.
Nihat Bojadžić je u svojstvu zamjenika komandanta specijalnog odreda za posebne namjene armije Bosne i Hercegovine Zulfikar osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. U istom periodu su zbog zločina protiv zarobljenika osuđeni Nedžad Hodžić i Mensur Memić na 12, odnosno 10 godina zatvora, dok su krivnje oslobođeni bivši pripadnici istog odreda Dževad Salčin i Senad Hakalović. U odvojenom predmetu Edin Džeko je pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu od 13 godina zatvora, Teresema Handanović na jedinstvenu kaznu od 5,5 godina zatvora. U sudu Bosne i Hercegovine se trenutno vodi postupak protiv bivšeg komandanta ovog odreda Zulfikara Al-Špage, koji se tereti da nije poduzeo nužne i razumne mjere da počinioci zločina budu kažnjeni.
Godišnjici obilježavanja zločina u Trusini prisustvovali su i predstavnici Centra za nenasilnu akciju sa uredima u Sarajevu i Beogradu, govori Adnan Hasanbegović, aktivista u centru.
Pa šaljemo poruku da se ne ponovi. Većina ovih boraca će vam reći, na primjer, da to radi zbog svoje djeci. Da ne bi prošli oni kroz što smo mi prošli 90. Da ove balkanske malo odnose među narodima i u Bosni, ali i u regiji dovedemo u nekakav normalni, bez toliko zatrovanosti. Da probamo tražiti neki stvarno iskreni put za boljim i iskrenijim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Banja Luci tokom vikenda nova ubistva i napadi. Za subotu, 21. aprila, najavljeno je veliko okupljanje građana pod nazivom Banja Luka se budi, kojim građani žele poslati poruku policiji da nemaju povjerenja u njih. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Smrt 21-godišnjeg Davida Dragičevića te ispaljen projektil Zolje u zgradu Agrama kao da su pokrenuli lavinu nemilih događaja. Jučer rano ujutru na pijaci u banjalučkom nasilu Lazarevo pronađeno je tijelo žene i taj slučaj je obavijen misterijom jer još nema tačnog uzroka smrti. U subotu 14. aprila u centru Banja Luke izboden je 17-godišnji mladić, srećom izvan je životne opasnosti, a uhapšen je osumnjičeni počinilac. Prije nekoliko dana napad nožem preživio i jedan od vođa navijača borca Dejan Kostić, zbog čega je uhapšen Stefan Brkić. Da su Banjalučani nezadovoljni bezbjednostnom situacijom, pokazuje i sve veća brojnost na svakodnevnim okupljanjima na Trgu Krajine. Sinoć su se okupili 21. dan za redom, a otac Davida Dragičevića, Davor, ponovo je od institucija zatražio jasne odgovore o smrti sina.
21. ovog mjeseca pravimo malo veće okupljanje, gdje ćemo obuhvati sve ovo o čemu smo do sad pričali. 21. je izgleda, nismo sigurni još, nažalost, dan i kad je, znaju ovi, dan kad je David Dragičević ubijen, a ne 18.3. kako gospodin, ne mogu nazvati gospodin Željko Karan kaže.
Banjalučanin Davor Lazić gotovo svakodnevno je na Trgu Krajine, poručuje da se nešto mora mijenjati jer situacija izmiče kontroli.
Zavisi koji dnevnik gleda, sino gledam dnevnik srpske televizije, Luci se okuplo, da li 100 ili 500 ljudi, kao to njih ne zanima. Mene kao građane Banja Luke interesuje što se ljudi ovdje okuplo. On neće ni da to izvijesti.
Opozicija traži ostavke kompletno policijskog rukovodstva u Republici Srpskoj, a pokret Restart pokrenuje i online peticiju tražeći od građana da se izjasne vjeruju li radu policije. Lider Restarta Stefan Blagić.
Znači, potpuno je jasno da rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova ne radi svoj posao onako kako bi trebalo. To je postalo kristalno jasno nakon one sramne pres konferencije koja je održana povodom smrti Davida Dragičevića, gdje su mrtvog dječka bez ikakvih potkrepljujućih i solidnih dokaza optužili da je lopov, narkoman i tako dalje.
I danas objavljena informacija o tome da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske tajnom kupcu prodalo više od 10.000 komada oružja koje su građani dobrovoljno predali MUP-u ili koje je oduzeto od građana, samo dodatno dovodi u pitanje rad čelnih ljudi tog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tri suda u Bosni i Hercegovini odbacila su tužbu i apelaciju Štefice Galić za klevetu iznesenu u tekstovima na portalu poskok.info. Kako je obrazloženo, nije riječ o kleveti i uvredi, već o kritičkom mišljenju i vrijednosnim sudovima. Štefica Galić, urednica portala tačno.net, izložena je stalnim napadima i ogorčena odnosom pravosuđa. Medijski eksperti kažu da su ovim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini neprijatno iznenađeni. Marija Arnautović ima detalje.
Teško je za kratko vrijeme opisati kakvi su se sve komentari na portalu poskok.info mogli naći u tekstovima o Neđi Galiću, od priučenog fotografa do po njihovom pisanju doušnika UDBA. I to je samo mali dio koji je prema bosansko-hercegovačkim sudovima vrijednosni sud ili kritičko mišljenje. Štefica Galić razočarana je i kaže da ne zna šta dalje, jer su tri suda u Bosni i Hercegovini donijela takve odluke. Za Evropski sud, koji bi mogao biti sljedeća instanca, kaže novca nema.
Strahovito je i mislim da su normalni ljudi koji se ponašaju humano u skladu sa svojim moralnim vrijednostima, bore se protiv fašizma i svake negativnosti u našem društvu, zaista izloženi jednoj takoj harangi desnice gdje neprestano gube na sudu.
Direktor medija centra Boro Kontić kaže da ovakve odluke pokazuju da bosansko-hercegovačko pravosuđe u osnovi ne razumije novinarsku profesiju koja ima svoja pravila.
Očigledno u pitanju nešto što oni ne znaju, a to je zapravo gvozdano novinarsko pravilo, da je svaki komentar slobodan na osnovu tačnih činjenica. Prema tome, ovo bi bili vrijednosni sudovi ili njegov komentar, ukoliko su tačne činjenice. Dakle, da biste mogli nešto komentarisati, morate donijeti tačne činjenice.
Odlukom Ustavnog suda neprijatno je, kako kaže iznenađeni Mehmet Halilović, dugogodišnji obdusmen za ljudska prava i medijski ekspert.
Bojim se da je ovo primjer kad su visoki standardi, dobri standardi Europskog suda primijenjeni na način koji nije u duhu presuda Europskog suda.
Radi podsjećanja, Neđo Galić, muž Štefice Galić tokom rata, spašavao je susjede Bošnjake u Ljubuškom koji su dobijali pozive da dođu pred zgradu MUP-a u tom gradu, a oni koji bi se odazvali našli bi se u kamionima i bili deportovani u logor Heliodrom. Štefica Galić sa porodicom nakon rata morala se zbog prijetnji odseliti iz Ljubuškog. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovogodišnji izvještaj Freedom House-a o demokratiji u srednjoj i istočnoj Europi Balkanu i Euroaziji, zabilježio je najveći pad u 23-godišnjoj istoriji ovog projekta. 19 od 29 procijenjenih zemalja imale su pad u ukupnoj ocjeni demokratije. Prema ovom izvještaju u Bosni i Hercegovini 10. godinu zaredom bilježi se pad demokratije, izvještava Erdogan Katana.
Ocjena demokratije se kreće od 1 kao najviše do 7 kao najniže. Bosna i Hercegovina zabilježila je pad sa 4,54 na 4,64, jer je u 3 od 7 ocjenjivanih kategorija došlo do pada, tako da je sve bliže grupi polukonsolidovanih autoritarnih režima. Ocjena izbornog procesa smanjila se sa 3,25 na 3,50 zbog godina stagnacije u unapređenju izbornog zakonodavstva. Vehić Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže da ovakve ocjene ne treba nikoga da iznenade s obzirom da se u gradu Mostaru 8 godina nisu održali izbori i na činjenicu da Bosna i Hercegovina i pored nekoliko presuda Evropskog suda za ljudska prava još nije promijenila diskriminatorski izborni zakon.
Niko od institucija ove države ne želi da implementira te zakone. Nedostatak demokratskog kapaciteta institucija ove države koje su zarobljene od strane političkih stranaka pokazuje da mi nemamo preduslov za demokratiju, a to je da imamo demokratske stranke.
Ocjena lokalne demokratske vlasti u Bosni i Hercegovini pala je sa 4,5 na 4,75 zbog sve većeg nesklada u funkcionisanju na lokalnom nivou, posebno zbog nemogućnosti pružanja osnovnih usluga građanima. Pravosudni okvir i nezavisnost također bilježe pad sa 4,5 na 4,75 zbog poremećaja u cijelom pravosuđu, što je prema mišljenju Šehića jasno i većini građana u Bosni i Hercegovini.
Rezultati Freedom House su nama apsolutno poznati, međutim sad je problem zašto mi nemamo kritičnu masu unutar Bosne i Hercegovine koja bi i bez Freedom House-a raspravlja o tim stvarima, to je drugo pitanje, upravo kao rezultat ponašanja političkih stranaka koji guše individualna ljudska i građanska prava, jer na njih postoji samo kolektivitet i to je najeklatantniji primjer kršenja individualnih ljudskih i građanskih prava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako je pjevač Bijelog dugmeta mikrofon odlučio zamijeniti njivom.
Čista voda, čisti zrak, plodno tlo za naš lješnjak, lješnjak saune.
A da to otpjevat?
Moram naći. Moram sjest uzeti gitaru pa da onda malo nešto složim.
Život od sakupljanja sekundarnih sirovina i prosjačenja.
Da ovi ne radimo, znači pomrli. Ovaj koji moji 500 djece hrane, da nije njega krepali.
Najmlađi programeri u Bosni i Hercegovini prepoznati na svjetskom tržištu.
Ja cijenim da ovi momci treba uskoro da polažu i Microsoft Certified Solutions Associate. I jedno od mojih obećanja ovim momcima jeste da će postati certifikovani Microsoft eksperti izuzetno brzo.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Vlada federacije ponizila penzionere povećanjem penzija od 83 feninga.
Lažu ovo cijelo vrijeme, vidiš, da lažu. Novalić, onaj Rapa kaže, dobili su svi oni koji su trebali dobiti. Pa zar je 83 feninga povećanje?
Hoće li se ukinuti Ministarstvo za izbjeglice Republike Srpske?
Ima jako puno stanova koji nisu vraćeni Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nekretnina druge vrste, ima jako dosta imovine koja se pokušava na razne načine otuđiti.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bivši direktor Federalnog istražnog biroa James Comey izjavio je da je Donald Trump moralno nepodesan da bude predsjednik i da tretira žene kao parče mesa. U ekskluzivnom intervju za ABC News, povodom izlaska njegove knjige Viša lojalnost, istina, laži i liderstvo, Comey je rekao da Trump laže konstantno i da je možda ometao pravdu. Pripremila Biljana Jovičević.
U danima iščekivanom ekskluzivnom intervju, čije su inserte američki mediji prenosili par dana prije objavljivanja u udarnom terminu u nedjelju veče, James Comey, bivši direktor FBI-a kojeg je američki predsjednik otpustio 10. maja prošle godine zbog toga što nije prekinuo takozvanu rusku istragu, kaže da je Trump moralno nepodesan za šefa države, ali nije mentalno nesposoban.
Ne vjerujem u to da je Trump mentalno nesposoban ili u ranoj fazi demencije. Osoba koja stavlja
moralnu jednakost između svih strana u Charlottesville, rasista, antisemita i neonacista sa onima koji su im se suprotstavili, koji govori i tretira žene kao da su parče mesa, koji konstantno laže i o važnim, ali i manje važnim stvarima, insistira da američki narod vjeruje u to. Ta osoba nije podesna da bude predsjednik Sjedinjenih Država na moralnom osnovu.
Na direktno pitanje da li smatra da je bilo saradnje između Trumpovog izbornog tima i Rusa tokom predsjedničke kampanje za izbore u SAD-u, Comey je odgovorio.
Mislim da je moguće. Ne znam. Ovo su prije svega riječi za koje sam mislio da se nikada neće izgovoriti za predsjednika Sjedinjenih Država, ali je moguće.
To je zadivljujuće. Ne možete reći sa sigurnošću da predsjednik SAD nije kompromitovan od strane Rusa.
Zadivljujuće, ja bih volio da to ne govorim, ali to je istina.
Trump je naložio zamjeniku državnog tužioca Sjedinjenih Država Rodu Rosensteinu da otpusti Comeya zbog toga što, kako je sam kasnije priznao, šef FBI-a nije htio da ga posluša i prekine istragu o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama i mogućoj saradnji Trumpovog tima sa ruskim zvaničnicima.
Ako susjeda, prema preliminarnim rezultatima, predsjednik Crne Gore u narednih 5 godina bit će Milo Đukanović. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Milo Đukanović je prema preliminarnim podacima CEMI-a osvojio 53,9% ukupno izašlih birača, a u prvom obraćanju građanima poručio da je njegova pobjeda pobjeda u korist evropske budućnosti Crne Gore.
Da kažemo da smo ispunili obećanje, da smo ostvarili još jednu vrijednu izbornu pobjedu u korist evropske budućnosti Crne Gore. Ovaj izborni rezultat prije svega razumijem kao potvrdu čvrste riješenosti Crne Gore da nastavi putem koji će nas dovesti do punopravnog članstva u Europskoj uniji.
Zahvaljujući se biračima koji su mu dali glas, Mladen Bojanić, kandidat većeg dijela opozicije koji je osvojio 33,4% glasova izašlih birača, saopštio da je ponosan na svoj rezultat te da će nastaviti borbu protiv Mila Đukanovića.
Znate koga smo imali za protivnika, čovjeka koji je zarobio državu, zarobio sve institucije. Nažalost, te institucije su ostale i dalje pod njegovim skutima.
Kandidatkinja Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović u prvom obraćanju građanima ocijenila je da je lično zadovoljna jer je osvojila 60% glasova više nego njena partija koja je kandidovala. Ipak Draginja Vuksanović, prva žena kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore koja je danas osvojila 8,1% glasova izašlih birača, naglasila je da ne može biti zadovoljna zbog budućnosti Crne Gore jer je i Vuksanovićeva kao i Mladen Bojanić kazala da je današnji rezultat predsjedničkih izbora rezultat zarobljene države.
Zarobljena država, o kojoj je pisala i Evropska komisija o izvještaju za Zapadni Balkan o napretku, a sa druge strane je očigledan problem u opoziciji, jer opozicija koja je predložila mog uvaženog kolegu Bojanića, koji jako cini, nije obezbijedila većinsku podršku.
Ovo inače Milu Đukanoviću, lideru DPS-a, drugi predsjednički mandat na čelu Crne Gore, bio je od 1998. do 2002. godine, kada je pobjedio Momira Bulatovića, tadašnjeg favorita Slobodana Miloševića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala povećanje penzija penzionerima s najmanjom mirovinom 326 konvertibilnih maraka, uvećanje 83 feninga. Penzioneri su ogorčeni i osjećaju se prevarenim, pripremila Maja Nikolić.
Više od 40 godina Ahmed Salkić iz Tuzle radio je u firmi Tehnopromet. Za sve te godine rada mirovina mu je 326 konvertibilnih maraka, od koje žive on i supruga. Prije nekoliko dana primio je uvećanu mirovinu od 83 feninga.
Komunalije, dok se plate, ne mere biti za osnovno, a kamoli da što drugo.
Uvećanje mirovine Ahmed Salkić je dočekao u šoku.
Čovjek se ko nada bolje mu nadao da će dobiti, ali sam imao jednu polovicu da neće biti od toga ništa. Jer lažu ovo cijelo vrijeme, vidiš, da lažu. Novalić, onaj rapa, kaže, dobili su svi oni koji su trebali dobiti. Pa zar je 83 feninga povećanje?
Ekonomisti tvrde da obećane reformske izmjene mirovinskog sustava su samo kozmetičke. Profesor Admir Čavalić.
I ovo je upravo, stvari ova situacija, ovaj paradoks od 80 fininga je upravo primjer rezultata toga. Konkretno, gledajte, samo se izvršila modernizacija zakona, novi način bodovnog sistema, novi način ulaska u penzije i tako dalje, nova zakonska rješenja, ali suštinski nismo ništa uradili. Vlasti, reformatori su to trebali otvoreno jeli, da kažu ovaj, javno da zaista ovi postojeći zakonska rješenja, postojeće reforme idu samo u pravcu kozmetički promjena zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Najave o mogućem ukidanju Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske uzburkale su javnost u ovom entitetu. Iz resornog ministarstva poručuju da su to medijske špekulacije i da od toga nema ništa, a svi koji su uključeni u proces povratka smatraju da nikakvo ukidanja ne može biti dok se proces ne završi, informiše Gojko Veselinović.
Informacije koje su se pojavile u medijima da Vlada Republike Srpske planira ukidanje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica nisu tačne, poručuju iz ovog ministarstva. U dopisu koji su nam poslali navode da nikakvih zvaničnih razgovora na ovu temu nije bilo i da je nedavno započeta implementacija projekta vrijednog 13 miliona evra u svrhu rješavanja problema povratnika i raseljenih lica. Kemal Gunjić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku, iako nezadovoljan dosadašnjim radom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, ističe da bi još gore bilo njegovo ukidanje.
Ministarstvo RS-a našim povratnicima možemo skoro nabrojiti na prste kome su oni sanirali Bošnjacima i Hrvatima kuće. Ali opet mi smo se borci svim snagama da se to ne ukine.
Ignja Cimić, predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Republike Srpske, smatra da bi katastrofa bilo ukidanje resornog ministarstva jer još nisu riješeni njihovi problemi.
Ima jako puno stanova koji nisu vraćeni Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nekretnina druge vrste, ima jako dosta imovine koja se pokušava na razne načine otuđiti.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH, smatra da treba reformisati rad svih ministarstava zaduženih za izbjeglice i raseljena lica, ali da o njihovom ukidanju ne treba ni razmišljati.
Smatramo da proces održivog povratka i integracije samih ljudi koji su odlučili da žive u gradima gdje nisu bili prije rata, dakle ne mogu se ti ljudi ostaviti. Iz razloga što zaista ta ekonomska komponenta je jako važna, ne samo za povratnike, nego i raseljene osobe.
U BiH je još uvijek u statusu raseljenih gotovo 99.000 lica, a preko 7.000 i dalje živi u nekim od 170 kolektivnih centara 22 godine nakon rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Reforma tržišta rada jedan je od prioriteta Vlade Federacije. Rečeno je danas na otvaranju konferencije Savremeni izazovi na tržištu rada. Izvještava Ivan Katavić.
Analiza stanja tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazala je brojne probleme od ogromnog broja nezaposlenih do neusklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača kazao je kako je u području legislative radnog zakonodavstva potrebno usvojiti još nekoliko zakona.
Donijet je zakon o radu, parlament je usvojio i zakon izmjena dopuna zakona o radu, s tim što je usvojeno različitim oblicima teksta, tako da je potrebno saglasiti. Također sutra na predsjedničkom domu nalazi se i zakon o zaštiti na radu, a na parlamentu dostavljen je zakon o mirnom rješavanju sporova.
Ministar Drljača kaže kako vlada trenutačno radi na strategiji zapošljavanja od 2018. do 2020. godine.
Cilj je da se utvrde prioriteti, strateški okvir za regulisanje ove oblasti koja je vrlo složena. Jednostavno potrebno je naći mehanizme i stimulisanja zapošljavanja i mehanizme saradnje, koordinacije, kohezije, pokretljivosti radne snage, pitanje adekvatnih organa koji učestvuju u procesu, njihova stručna osposobljavanja.
Cilj reforme tržišta rada odnosi se i na budući angažman službi za zapošljavanje, koje bi se trebale baviti više posredovanjem u zapošljavanju, a manje administracijom. Helena Lončar, ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Federalni zavodne službe ne mogu dati odgovor ako nemamo tržište rada koje može otvoriti radna mjesta, jer mi ne otvaramo mjesta, mi posredujemo, a tržište rada otvara radna mjesta. Upravo zato ponavljam da smo pozvali predstavnike privatnog sektora, odnosno poslodavaca, koji mogu reći sa svoje pozicije šta je to što njima treba.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem kredita Svjetske banke i sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje izdvojila je 110 milijuna konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će uložena na zapošljavanje u iduće 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.